На календарі вівторок, 8 грудня, перед мікрофоном Віктор Міняйло, за режисерським пультом Наталка Антоненко. Панорама дня, який починається в програмі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами. І сьогодні ми пропонуємо усі на боротьбу із глобальним потеплінням. Країни світу у Копенгагені обговорюють екологічні проблеми.
Ми повинні будемо вирішити те, що є найважчим у політиці, ухвалити важке, але необхідне рішення, щоб упритул зайнятися наростаючими проблемами майбутнього.
На що може розраховувати Україна?
Від нововведень навряд чи Україна особливо виграє. Якось манни небесної від Копенгагенської конференції не варто чекати.
Головні теми сьогоднішньої преси.
Ющенко і Яценюк – єдині, на кого падає підозра у шляхетному походженні. Решта ж рейтингових кандидатів – діти сім'ї трудової.
Про це і не тільки відразу після новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко заявляє, що не буде прем'єр-міністром, якщо програє президентські вибори. Про це він сказав під час ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV. Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про його домовленість з Віктором Януковичем про посаду прем'єр-міністра після перемоги лідера партії регіонів на президентських виборах, глава держави сказав, що ніколи не був і не буде в інтригах з тими силами, які не працюють на Україну. Крім того, Ющенко зауважив, що не буде прем'єр-міністром тому, що залишиться президентом. Колишній посол України в Росії посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін вважає 2009 рік несприятливим для українсько-російських відносин. При цьому він додав, що на українсько-російські відносини вплинула також світова криза, хоча, на його думку, боротьба із кризою мала б об'єднати дві країни. Президент України Ющенко не бачить своєї провини в погіршенні українсько-російських відносин за час його президентства. У серпні президент Росії Медведєв у своєму зверненні до Ющенка констатував погіршення російсько-українських відносин під час перебування Ющенка на посаді, а також повідомив про відкладення приїзду посла Росії в Україну. Володимир Литвин вважає, що європейські інститути повинні роз'яснити українським політикам суть парламентаризму і демократії. Про це голова Верховної Ради України запропонував під час зустрічі з представником моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ренате Вольвент. Литвин висловив стурбованість зменшенням ролі парламентаризму, а отже і демократії в Україні. Барак Обама направляє свого представника до Північної Кореї. У Пхеньяні спеціальний представник президента США Стівен Босворт спробує переконати північнокорейську владу повернутися за стіл переговорів про ядерне роззброєння. У Румунії на президентських виборах переміг чинний глава держави Траян Басеску. За результатами остаточного підрахунку голосів другого туру виборів, Басеску переміг соціал-демократа Мірче Джоане лише на 0,5% голосів. Опозиційні соціал-демократи заявляють про масові фальсифікації на виборах і збираються оскаржити результати голосування. В Ірані закрили реформістську газету «Хаят Ено». За інформацією місцевих ЗМІ, газета нібито порушила норми закону про пресу. Деталі не повідомляють. «Хаят Ено» залишалася однією з небагатьох реформістських газет Тегерана, яка підтримувала опозиційного лідера Мірхосейна Мусаві.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прокидайтеся з нами. В ефірі «Ранкова свобода» і ми починаємо з екології. Представники практично усіх країн світу зібралися у Копенгагені на конференції ООН з питань зміни клімату. У столиці Данії вони мають сформувати стратегію, як пригальмувати глобальне потепління, розповідає Василь Зілгалов.
Колись Федір Достоєвський писав, що невинна дитяча сльоза врятує світ. Може, й тому світова конференція зі змін клімату у столиці Данії розпочалася з дитячого співу. Ця тональність викликає сподівання, оскільки кому як не наступним поколінням зі 192 країн очікувати зупинення прискореного глобального потепління. Завдання перед цим форумом стоїть величезної ваги. Про це заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Локе Расмусен.
Ласкаво просимо на два тижні, коли ми повинні будемо вирішити те,
що є найважчим у політиці, ухвалити важке, але необхідне рішення, щоб у притул зайнятися наростаючими проблемами майбутнього.
Що, здавалося б, може бути простішим, аніж обмежити на майбутнє щорічне середнє зростання температури тепла на Землі лише 2 градусами. Однак є безпосередня загроза, що температура зростатиме вже до 3 градусів, і це, як кажуть учені, катастрофічно, а зменшити викиди двоокису вуглецю, який підсилює сонячне тепло в атмосфері Землі, дуже непросто. Це коштуватиме сотні мільярдів доларів. Іво де Бур, головний директор програм ООН з проблем змін клімату, заявив напередодні, що ще ніколи за останні 17 років не було такої одностайності різних країн у цій проблемі, так що це є запорукою спільного її подолання. Біля 60 провідних газет світу оприлюднили одну передовицю звернення до лідерів країн світу з вимогою домовитися про негайне зупинення небезпечного зростання глобального потепління. Тут попереджається, що відмови чи зволікання смерті подібні для світу. Про вірогідні труднощі конференції свідчить і те, що частина делегатів, приблизно 450 чиновників ООН, журналістів і громадських активістів прибули до столиці Данії поїздами, а багато з учасників форуму все ж надали перевагу дорогим енергетично затратним лімузинам. Так що попереду важких 12 днів переговорів для всього світу. Вони завершаться 18 грудня, за тиждень до Різдва на Заході. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Учасники конференції у Копенгагені розділилися на 2 табори – розвинуті країни та країни, що розвиваються. Останні претендують на більш вигідні умови щодо викидів вуглецю в атмосферу. А найбільші забруднювачі повітря, тобто розвинуті країни, до поступок поки що не готові. Чи вдасться домовитися учасникам конференції? Про це Ранкова Свобода запитала колишнього голову парламентського комітету з питань екологічної політики Геннадія Руденка. Ось його думка, чи готові розвинені країни піти на поступки країнам, що розвиваються?
Ми навряд чи отримуємо від великих країн якихось нових позицій. Китай завжди ставить на перше місце те, що їх темпи розвитку понад усе. Ну, по великому рахунку, так же, як Сполучені Штати. Я би більше цікавився налаштуванням країн, які розвиваються, яким чином вони готові йти на якісь поступки, видозмінювати Кіотський протокол під реалії дня. По великому рахунку, 2012 рік вже не за горами, можна вже якби констатувати той факт, що так, Кіотський протокол не в повній мірі, але виправдав своє призначення, він став повноцінним масштабним екологічним проектом і можна якби перезавантажуватись. Компроміс на фоні кризи економічної в екологічних питаннях можливий і, мабуть, він буде досягнутий.
Чи Україна має зиск від Кіотського протоколу, тобто можливість продавати квоти, дозволену кількість викидів вуглецю у повітря? Адже українське виробництво не використовує в повній мірі українські квоти, говорить Геннадій Руденко.
Апріорі ще на початку дії протоколу було зрозуміло, що для України це є вдала можливість конвертувати наші людські економічні прорахунки, хоч якийсь зиск економічні від продажу квот, які у нас зберіглися за рахунок зменшення темпу виробництва. Тому так, для України це корисно. Єдине, що, мабуть, потрібно відверто сказати, що Україна в повній мірі не готова була конвертувати кошти, які отримуються від продажу квот, в серйозні проекти. Безумовно, тут задає тон приватний бізнес. В енергійному комплексі, в енергетичному комплексі показує те, що бонуси Кіотського протоколу для них чогось варті і, безумовно, створюють загальну конкурентну сферу.
І щодо нової міжнародної угоди, яку мають підписати учасники конференції. Чи створить вона вигідніше для України умови торгівлі квотами на викиди вуглецю? Ось відповідь Геннадія Руденка.
Якщо враховувати, що Україна завжди була в десятці топових країн по продажу квот, то позиція України, безумовно, є принаймні істотною в переговорах. Як на мене, від нововведень навряд чи Україна особливо виграє. Найбільш, з моєї точки зору, були цікаві і істотні бонуси для України саме в першому варіанті Кіотського протоколу. Тому я так вважаю, що якоїсь манни небесної від Копенгагенської конференції для України не варто чекати.
Перспективи кліматичного саміту у Копенгагені коментував колишній голова парламентського комітету з питань екологічної політики Геннадій Руденко. І далі від екології до економії. Хоча Сполучені Штати є однією з країн, яка викидає найбільше у світі вуглецю в атмосферу, президент Барак Обама прибуде до Копенгагена на завершення конференції. А сьогодні американський лідер переймається економічними питаннями. Барак Обама має виступити перед експертами Брукінського інституту і очікується, що він розповідатиме про покращення економічної ситуації в країні. І з нами на зв'язку з Америки кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Юрію, чому Барак Обама сьогоднішню промову присвячує саме економіці?
Ну, очевидно, тому що для американського суспільства найболючіше питання сьогодні – це саме стан економіки. Слухайте, 15 мільйонів американців сьогодні лишаються без роботи. Багато хто змушений покладатися на власні заощадження і на урядову допомогу по безробіттю і продовольчі купони, щоб вижити. Сам Обама не применшує глибини кризи. Він каже, я усвідомлюю, що часи нині важкі, навіть наші з дружиною родичі теж залишилися без праці, ми теж не так далеко відійшли самі від труднощів з нашою власною заборгованістю. 5-6 років тому ми все ще сплачували наші студентські позички, все ще міркували, якщо сплатимо наші рахунки цього разу, від чого доведеться відмовлятися наступного місяця. Це, каже Обама, необхідність створення нових робочих місць – це чільна тема для виборних осіб, сенаторів, конгресменів, губернаторів штатів, мерів міст. Тому, коли тепер, згідно статистичних повідомлень, рівень безробіття зменшився на 0,2% і становить 10%, це сприймають як початок економічного оздоровлення. Водночас Бен Бернанкі, голова Федеральної резервної системи, це американський еквівалент Центробанку, заявив, що хоча економічний стан залишається непевним і рівень безробіття все ще високий, але інфляція доларові не загрожує. Це ще одна позитивна ознака. Тож президент Обама вирішив присвятити економічній темі і свій виступ перед дослідниками Брукінського інституту, Вікторе.
Вибачте за якість звуку, щось ми не можемо наладити на нормальний зв'язок з Америкою, і тому у нас зараз в Ранковій Свободі на черзі огляд сьогоднішньої преси.
Нещодавня епідемія грипу вкотре засвідчила наявні в українській системі охорони здоров'я вади, а саме нестачу найнеобхіднішого, а потім його появу, але вже за надвисокими цінами. Журналісти газети «Сьогодні» з'ясовували корупційні схеми, завдяки яким посадові особи з Міністерства охорони здоров'я спотворюють результати тендерів на купівлю ліків та медобладнання і сприяють тому, аби ці замовлення потрапляли до певних осіб. В цьому бізнесі шалена рентабельність, наголошує видання. Вартість ліків може бути 10%. А рентабельність 90. Заголовок статті «Як і по чим нас лікують». Президент Віктор Ющенко нещодавно поінформував, що його родословна веде до останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського. В пошуках президентом свого сьомого коліна журналісти газети «Нова» угледіли бажання глави держави підняти свій рейтинг. Ющенко і Яценюк – єдині, на кого падає підозра у шляхетному походженні, зазначає видання. Решта ж рейтингових кандидатів – діти сім'ї трудової. Водночас, на думку газетірів, дворянське походження не сприятиме їхній популярності у народу, поза як цитую, але алергія громадян на блакитну кров надто сильна. Нинішній проект держбюджету не містить програмно-інвестиційної складової, стверджує експерт газети «День». Натомість, з незрозумілих причин, там виділені 50 мільярдів гривень на рекапіталізацію банків без конкретних вказівок, куди підуть ці гроші. Дописач наголошує, що якщо через 5-6 років хочемо бачити в Україні новітні технології, то в бюджеті 2010 потрібно закладати кошти на довгострокові наукові завдання. Уряд має інвестувати в ризиковані, але інноваційно-перспективні науково-технології. Логічні проекти, наголошує експерт. Вже другий рік поспіль комісари Євросоюзу перевіряють якість українських молочних продуктів і лишаються незадоволені результатом. Це й не дивно, адже, як стверджують «Ізвістя» в Україні, в деяких зірцях молочної продукції молока немає взагалі. Про конкретні торговельні марки і якісні показники в матеріалі «Молочний розвод». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Доброго ранку всім, хто до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Віктор Міняйло і далі в програмі. Президентські вибори, боротьба рейтингів триває.
Електоральний прорив здійснив Сергій Кігіпко. Його рейтинг демонструє карколомне зростання. Також зростає рейтинг чинного президента Віктора Ющенка.
В Івано-Франківську вшанували пам'ять митрополита Андрея Шептицького.
Ця людина схожа на якийсь океан. Чим далі пливеш, тим розумієш, що це не осягнути легко.
Собаки невинні. У Луганську масово винищують бездомних псів.
Ця отрута викликає нервово-м'язовий блок. У подальшому тварина вмирає від того, що не одержує кисню.
Про це та інше буквально за хвилину, а зараз новини коротко.
Президент України Віктор Ющенко заявляє, що не погодиться бути прем'єр-міністром, якщо програє президентські вибори. Володимир Литвин вважає, що європейські інститути повинні роз'яснити українським політикам суть парламентаризму і демократії. Колишній посол України посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін вважає 2009 рік несприятливим для українсько-російських відносин. Барак Обама направляє свого спеціального представника до Північної Кореї. У Румунії на президентських виборах переміг чинний глава держави Траян Басеску. За результатами остаточного підрахунку голосів другого туру виборів, Басеску переміг соціал-демократа Мірчі Джани лише на 0,5% голосів. В Ірані закрили реформістську газету «Хаят Но». За інформацією місцевих ЗМІ, газета нібито порушила норми закону про пресу. Деталі не повідомляють. США починають регулювати викиди в атмосферу шкідливих газів. Американське відомство із захисту довкілля оголосило гази, які викликають парниковий ефект, загрозою для життя.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. В ефірі «Ранкова свобода». Між Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко збільшується розрив у рейтингу, а Сергій Тигіпко витіснив Арсенія Яценюка із трійки електоральних лідерів на президентських перегонах. Такими є дані останнього опитування громадської думки, який оприлюднив Фонд громадської думки «Україна». Проте серед політичних експертів та соціологів багато тих, хто дивиться на оприлюднені цифри, дещо скептично. Про шанси кандидатів та експертні оцінки соціологічних даних більше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Якби вибори відбулися в останні дні листопада, то Віктор Янукович вийшов би у другий тур, набравши майже 30% голосів. Натомість Юлія Тимошенко вийшла би у другий тур із майже 15%. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного ФОМ «Україна». Це соціологічна організація представляє Московський фонд «Общественное мнение» та Українську маркетингову групу. За даними опитування, лідер партії регіонів упевнено перемагає лідера БЮТ у другому турі із відривом у 16% голосів. Натомість електоральний прорив здійснив Сергій Кігіпко. За даними ФОМ «Україна», його рейтинг демонструє карколомне зростання. За місяць він збільшився у 3,5 рази. Також зростає рейтинг чинного президента Віктора Ющенка. А ось популярність Арсенія Яценюка зменшилася порівняно із жовтнем майже удвічі. Було опитано 1000 респондентів у різних регіонах. Похибка складає 3,2%. Керівник ФОМ «Україна» Олександр Бухало вважає таку вибірку цілком репрезентативною. Натомість соціолог Ірина Бікешкіна вважає загально національне опитування у 1000 респондентів недостатньо репрезентативним.
Це для виборчих опитувань мало. Тут важливо не так кількість опитувань, як кількість точок опитування.
Політтехнолог Віталій Бала зауважує, що похибка у 3,2% є надто великою для того, аби покладатися на дані цього опитування.
Якщо додаємо комусь 3 і в когось віднімаємо 3, то досить суттєво 6% на результати міняються.
Проте якщо не з самими результатами, то з тенденціями у зміні рейтингів, що засвідчило опитування ФОМ Україна, експерти в цілому згодні. Утім, вони зазначають на своєрідному феномені Тимошенко. Починаючи з 2002 року, на всіх загальнонаціональних виборах вона набирала більше голосів, ніж їй обіцяли соціологи. Між тим, основні учасники президентських перегонів сьогодні виступили із заявами. Віктор Янукович заявив, що той, хто стане новим главою держави, має покласти край політичному протистоянню, а своїх суперників він звинуватив у небажанні думати про майбутнє держави. Натомість Юлія Тимошенко заявила, що в Україні може відбутися олігархічний реванш і закликала не допустити в січні наступного року перемоги сил, які програли у 2004-му. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І до подій в регіонах. У Івано-Франківську цими днями вшановують пам'ять митрополита Андрея Шептицького. Рівно 110 років тому у тодішньому Станіславові єпископ мав півторарічне служіння, а 65 років тому Шептицький помер. У пам'ять про єпископа івано-франківці зібралися на урочистому вечорі «Я хотів би стати всім для всіх». Побувала там і Галина Добош.
Андрей Шептицький у 23 роки вступив до монастиря. У 27 був висвячений на священника. У 34 став єпископом у Станіславові. Так колись називався Івано-Франківськ. Після освячення Андрей Шептицький поїхав Гуцульщиною до людей, розповідає Орест Смицнюк, який займається вивченням його діяльності.
Це були такі постійні візитації єпископа. Вважає за потрібне поїхати до гуцулів. І бачить, що той гуцульський край занедбаний. Їде на білому коні, як легінь в сутані. Він вивчив говірку гуцульську.
Свої звернення до гуцулів єпископ Андрей Шептицький готував їхнім діалектом. Переїхавши ваші красні гори, пізнав сми, як ви жиєте, і полюбив сми вас, писав він. За час тих відвідин єпископ переконався, що є потреба у священичих кадрах. У 1899 році за власні кошти закупив у Станіславі земельну площу. Також добився дозволу австрійської влади будувати тут семінарію. Згодом віддав семінарії свою бібліотеку – 10 тисяч томів книг, серед яких і цінні стародруки. В радянські часи про справи Андрея Шептицького або замовчували, або перекручували. Нетривалий період єпископства маловідомий, каже Орест Смицнюк.
Обмеження інформації. Хочемо внести людям слово про Шептицького, про сліпого.
Вчителька української мови і літератури Галина Литвин додає, що в українській історії це особлива постать.
Ця людина схожа на якийсь одяг. Чим далі пливеш, тим розумієш, що це не осягнути легко. Це гігант рівний Франкові.
У 36-річному віці Андрей Шептицький був призначений на Львівську митрополію.
До вас моє слово, дорогі браття і сестри.
Нехай воскресе Христос, освятує вас. Нехай очищує зі всякої найменшої плями гріха і нехай дасть вам відчути радість життя благодати.
Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А в Луганську захисники тварин б'ють на сполох. Комунальне підприємство жорстоко знищує бездомних собак. Натомість в мерії заявляють, іншого виходу немає. Чотириноги кусають громадян, а притулок для тварин місту не по кишені. З подробицями Андрій Кузнєцов.
Бездомних псів вбивають прямо на вулицях Луганська. Працівники комунального підприємства «Луганськсервіс» застосовують спеціальні шприцемети з отрутою. Захисники тварин апелюють до законодавства України. Згідно з ним, бездомних собак потрібно відловлювати і відвозити на карантинні майданчики, а вже потім вирішувати їх долю. Більше того, фахівці не виключають, що для присипляння тварин можуть використовувати заборонені препарати, говорить ветеринар Ольга Савченко.
Ті препарати, які використовує Луганськсервіс, не озвучені. Раніше це були курареподібні речовини. Ця отрута викликає нервово-м'язовий блок. У подальшому тварина вмирає від того, що не одержує кисню. Коли тварина вже перестала моргати, вона ще, можливо, не померла.
Вона ще не умерла.
Директор Луганськсервісу Володимир Михайленко каже, що усипляють лише агресивних тварин і за проханнями городян. У цьому році його підлеглі знищили близько 5 тисяч собак без хатченків.
Це лікарство, яке
застосовуються на нашому підприємстві, не називатиму ці ліки, тому що вони закритого характеру, вони застосовуються по всій Україні.
По всій Україні.
Комунальники стверджують, що захищають людей, адже лише за 9 місяців цього року від укусів собак постраждало більше тисячі луганців. Однак захисниця тварин Оксана Єлікує пропонує більш гуманно вирішувати проблему за допомогою притулку та стерилізації.
Я пропоную цю суму, яку перенаправляє мерія Луганськсервісу, щоб ці гроші пішли на гуманне поводження з тваринами. Якийсь маленький, хоча б на початковій стадії притулок. Щогось вже потрібно починати. Ми готові працювати, ми готові шукати спонсорів, інвесторів, але щоб місцеві власті також нас в цьому підтримали.
Саме до меценатів і посилають волонтерів у мерії Луганська, адже в міській казні на це грошей немає. Мовляв, у місті і так вистачає проблем. Тим часом комунальники для винищення собак у наступному році запросили у місцевої влади близько 450 тисяч гривень. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
І далі про проблеми тварин. Як живеться дельфінам в українських дельфінаріях? Їх зараз активно почали використовувати в містах далеких від моря – в Києві, Львові, Харкові, Дніпропетровській. Екологи стверджують, дельфінарій – смертний вирок для дельфінів. Чи можна експлуатувати морських тварин заради шоу, з'ясовував Олександр Лащенко.
Навколо відкритого недавно у Києві дельфінарію Немане вщухає скандал. І справа не лише в тому, що з боку різних інспекцій контролю лунає твердження про нібито незаконну забудову. Екологи переконують, що комерційне використання тварин, занесених до Червоної книги України, є незаконним, а всі види дельфінів до неї справді занесені. Еколог Олексій Василюк наводить також інші аргументи, за якими, на його думку, дельфінарію відкривати було не варто.
Більшість дельфінаріїв в Україні – це дельфінарії у неморських містах. І дельфіни там утримуються не у морській воді. Фактично, це водопроводна вода, яку для того, щоб вона не зацвітала, не псувалася, її суттєво розбавляють хлором. І, власне, цей хлор, він призводить до того, що дельфіни, ну, по-перше, живуть значно менше. Багато з них помирають, власне, від того, що сліпнуть.
Атракціон для дельфінів є рідним домом, переконує зі свого боку Віталій Вікторович, арт-директор київського дельфінарію «Немо». Він відкидає заяву Олексія Василюка, що дельфіни в неволі сліпнуть, що їм тут кепсько. Представник атракціону каже, що море на дельфінів підстерігає чимало загроз. Браконьєри тварин викидає на берег, натомість із людьми жити безпечно. До того ж, троє дельфінів народилися і виросли саме у неволі. Хіба це не є доказом того, що твердження екологів несправедливі, запитує арт-директор київського дельфінарію.
Що зробити дельфіном, який вибрався на сушу? Що з ним робити?
Що робити дельфіну, якого викинуло на сушу? Залишити хай гине чи забрати і реабілітувати його? У такого дельфіна, як і в людини, починаються проблеми з психікою. Він вже не живе у дикій природі. Наш одеський дельфінарій – це, так би мовити, центральна служба з порятунку дельфінів. От вони цим і займаються. Виїжджає команда, забирає дельфіна, відвозить у спеціальні басейни. Там його повертають до життя.
Психологи, ветеринари відхажують його, потім відновлюють його.
Якщо уявити, що всі неморські дельфінарії в Україні закрили, їхні мешканці можуть бути приречені. Адже дельфіну, який звик до готової риби та до людей, дуже важко повертатися в море. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як в Україні використовують дельфінів для розваг, слухайте у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» «Лінія уваги» сьогодні об 11.15 та 15.15. А в нас на черзі новини.
Президент України Віктор Ющенко заявляє, що не погодиться бути прем'єр-міністром, якщо програє президентські вибори. Про це він сказав під час ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV. Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про його домовленість з Віктором Януковичем про посаду прем'єр-міністра після перемоги лідера партії регіонів на президентських виборах, глава держави сказав, що ніколи не був і не буде в інтригах з тими силами, які не працюють на Україну. Крім того, Ющенко зауважив, що не буде прем'єр-міністром ще й тому, що залишиться президентом. Колишній посол Росії в Україні Віктор Черномирдін вважає 2009 рік несприятливим для українсько-російських відносин. При цьому він додав, що на українсько-російські відносини вплинула також світова криза, хоча, на його думку, боротьба із кризою мала б об'єднати дві країни. Президент Віктор Ющенко зазначив, що не бачить своєї провини в погіршенні українсько-російських відносин за час його правління. У серпні президент Росії Дмитро Медведєв у своєму зверненні до Ющенка констатував погіршення російсько-українських відносин під час перебування Ющенка на посаді, а також повідомив про відкладення приїзду посла Росії в Україну. Володимир Литвин вважає, що європейські інститути повинні роз'яснити українським політикам суть парламентаризму і демократії. Про це голова Верховної Ради України запропонував під час зустрічі з представником моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Барак Обама направляє свого представника до Північної Кореї. У Пхеньяні спеціальний представник президента США Стівен Босворт спробує переконати північно-корейську владу повернутися за стіл переговорів про ядерне роззброєння. З ким із лідерів КНДР зустрінеться Босворт, поки що невідомо. Щонайменше 46 осіб загинули внаслідок вибухів у Лахорі. Ще близько 90 осіб поранені, йдеться в останніх повідомленнях із пакистанського міста Лахора. Бомби напередодні вибухнули на багатолюдному ринку. Відповідальності за напад поки що ніхто на себе не взяв. А в Ірані закрили реформістську газету «Хаят-Ено». За інформацією місцевих ЗМІ, газета нібито порушила норми закону про пресу. Деталі не повідомляють.
І на цьому ранкова свобода добігає кінця. Програму провів Віктор Міняйло, звукорежисер Наталка Антоненко, новини Олександр Шевчук. Зустрінемося завтра на цій же хвилі і в цей же час. Прокидайтеся з нами.